Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný letní večer, vážení a milí přátelé. Opět se vám hlásí Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a tentokrát k vám přicházím s pořadem Letem světem internetem. Přeji vám samozřejmě příjemný poslech a děkuji vám, že jste zde se mnou nebo s námi na našich pomyslných vlnách, tedy na internetu, a pustíme se do toho. Dnes začneme jakoby trochu z jiného soudku, nicméně, jak dobře víme, všechno souvisí se vším. Takže první článek ze serveru Protiproudu, který vyšel dnes, jehož autorem je pan Radim Lhoták a který má titulek Česko v digitálním věku. Hraběcí rady takzvaných ekonomických poradců. Bez obav, žádná umělá inteligence se nekoná. Robotizace jako populační selekce. Internetové bezvědomí mileniánů připravuje katastrofu. Radim Lhoták komentuje ideové mělčiny jednoho ekonomického poradce našich křesťanských demokratů a uvádí na pravou míru mýty o digitálním věku. Když jsem před 10 lety, co by IT specialista na řízení výroby, mluvil s představiteli výrobních podniků, často jsem se setkal s názorem, že bující síť poradenských firem nás všechny jednou zahubí. Vedle toho bylo tehdy veřejným tajemstvím, že Česká republika je národem poradců, manažerů a prostitutek. Poslední léta přímo nesleduji veřejné dění na naší politické scéně, zvláště pak neposlouchám politické názory českých politiků, protože se mi dělá špatně z toho, jakou snůšku hloupostí, nevědomosti, liberálních stereotypů a samozřejmě omezené arogance představují. Již několik let jsem nezapnul televizor, abych se podíval na zprávy našich televizních stanic a veškeré informace čerpám z alternativních a nezávislých zdrojů a musím říct, že díky tomu mi nic podstatného neuniklo a udržuji si vyvážený a pravdivý přehled o tom, co se u nás i ve světě děje. Podtitulek Zlatoústý ekonomický poradce. Dnes jsem si ovšem čirou náhodou pustil rozhovor s bývalým bankéřem, známým ekonomem v uvozovkách, známým ekonomem a spoluzakladatelem konzultační firmy 6D Academy Pavlem Kysilkou a zjistil jsem, že situace s výše zmíněnými poradci je dnes ještě horší než před 10 lety. Jestliže tehdy v poradenství působili skuteční odborníci na ekonomické a logistické řízení firem, dnes se nám prezentují finanční šarlatáni a diletanti vyrostlí na hřbetech bankovních gangstrů. Jejich poradenství má jediný cíl, totiž aby naši politici nikde a v ničem neuškodili současnému neofeudálnímu řádu globálních oligarchů a neukázali lidem, jak by se mohli vyvarovat cesty do otroctví. Dřívější poradci vtloukali do hlav manažerů spekulativní nástroje řízení, které ze samozřejmých pravidel dělali vědu plnou anglických novotvarů a zkratek, čímž dokonale zamlžovali, o co ve skutečnosti v podnikání jde. Dnešní poradci již pouze deklamují kognitivní triviality bez hlubších souvislostí, jimž nerozumějí a věší lidem bulíky na nos. Pan Kysilka ve zmíněném rozhovoru perlil poradenskými moudry, ať politici nezaplevelí ekonomiku přebujelou regulací a vymýšlením direktivních zákonů, 3. Je třeba vytvořit rozpočtový přebytek, 3. Školství musí připravovat studenty na digitální věk, 3. Vláda vyluxovala schopné odborníky do administrativního aparátu a je nutné je odtud dramaticky přesunout do školství a výroby, 3. Do 15 let se připravme na samořídící auta a tak dále. Podtitulek Vstříc mlhám digitálního věku. Na otázku moderátorky, jak tedy ta budoucnost, na níž se máme připravit, bude vypadat, odpověděl, že to samozřejmě nikdo neví, ale právě proto, jelikož nás může čekat cokoliv, se musíme na tak dramatické změny připravit, včetně nástupu 4. generace automatizovaných systémů, robotizace a umělé inteligence. K tomu velmi krátce a zasvěceně v uvozovkách promluvil o mileniánech a Z generaci mladých lidí, kteří jsou připraveni změnit svět. Nejvyšší v uvozovkách světlo poznání představuje pro ekonomického buditele Kysilku fakt, že západní společnost bude potřebovat vyškolené odborníky a vzdělanou pracovní sílu, což nepůjde bez schopných učitelů a silných osobností ve školství, které tam zase nikdo nedostane, pokud ve školství nebude dost peněz na vysoké platy učitelů. Jako další v uvozovkách prozíravý poznatek uvedl, že česká ekonomika byla dosud stabilní díky tomu, že většinou vyráběla a dodávala komponenty do výrobků kompletovaných v různých zemích světa, čímž byla zajištěna ekonomická diverzifikace. Nyní to ale představuje vysokou zranitelnost, protože ty západní firmy stáhnou výrobu zpět domů a díky robotizaci už nebudou potřebovat naši levnou pracovní sílu. Dnes už snad každý ví, kolik stovek miliard stála ona diverzifikace, v uvozovkách diverzifikace, náš stát a naše lidi, když české podniky dodávaly do německých firem díly za nákladové ceny generující prakticky nulový zisk a tím i nulové odvody státu, přičemž ohromné zisky z tržního prodeje hotových výrobků zůstávaly v Německu a samozřejmě v dalších západních státech. Podtitulek Zamlčované dějiny informatiky. Méně známá je ovšem otázka robotizace a digitalizace a samozřejmě důsledky z toho vyplývající. Robotická pracoviště již existují desítky let a nepředstavují nic nového. Již na počátku nového milénia vypovídaly statistiky o tom, že potřeba lidí zaměstnaných ve výrobní sféře se v západních kapitalistických státech blíží 10% vší práceschopné populace, a to svět ještě žil v éře fascinované bouřlivým rozvojem informačních technologií. Od té doby ono v uvozovkách velké nadšení z nástupu informačního věku opadlo. Zjistilo se totiž, že obrovské spousty informací dostupných v paměti počítačů nejsou ve skutečnosti žádné informace, ale hromady a hromady zastaralých dat, z nichž většinou není nikdo schopen extrahovat nějakou užitečnou znalost, jinými slovy, dát o něm datům užitečný smysl. Vedle toho kvalitativní vývoj informačních technologií se v novém miléniu prakticky zastavil. Veškerý pokrok se promítl pouze do silnějších účinků grafického uživatelského rozhraní počítačových aplikací na vnímající subjekt a nic nového ani převratného se nestalo. I většina stále se zvyšujícího výkonu procesorů byla spotřebována za stejným účelem. Dokonce i z pojmu umělá inteligence, která měla být jádrem 5. generace informačních systémů, zůstal jen ten nápis na obalu. Žádná umělá inteligence, která by alespoň vzdáleně připomínala inteligenci člověka, se samozřejmě nekoná a na bázi klasických digitálních počítačů se těžko kdy konat bude. Ten pojem používají pouze lidé, neznalí podstaty věci a počítačoví diletanti. Dnes se mluví o počátcích čtvrté generace systémů řízení výroby, které nemají s umělou inteligencí nic společného. Jde pouze o speciální strukturu datového a funkčního modelu v systému řízení výroby, jehož podstatou je distribuce dat k virtuálním objektům svázaným s vyráběnými předměty a knihovna softwarových agentů, rovněž distribuovaných v počítačové síti podle toho, v jakém místě, jaké služby a jaké zdroje zmíněné objekty zrovna požadují. Mluvit o čtvrté generaci výrobních systémů a strašit tím neznalé obyvatele nebo sama sebe, jako Bohuslav Sobotka na semináři IT, že přijdou o práci a budou se muset přeškolovat na zcela nové obory, aby vůbec přežili, je zastírací manévr, jímž se zdůvodňuje snaha oligarchů zajistit si dlouhodobě deficitní síly s vysokou kvalifikací a z ostatních lidí udělat nepotřebnou chátru, která se přestane rozmnožovat a překážet jim v provozu. Přitom těch podniků na západě, jež do určité míry využívají strukturu čtvrté generace informačních systémů pro vlastní řízení, je méně než 5%. Nejdále je v zavádění těchto systémů Čína, kde systém čtvrté generace řízení výroby implementovalo asi 7% výrobních podniků. Přitom v Číně se v této souvislosti o žádné ztrátě pracovních míst v souvislosti s robotizací ani nemluví. Tam vyšší úroveň automatizace a tím i vyšší produktivita výroby přinese větší bohatství pro celý čínský národ. Ne tak v západním kapitalismu. Podtitulek: Mileniáni jsou neproduktivní produkt doby. To hlavní, o co tu jde, je velký biznis softwarových korporací, které za těmito technologiemi stojí a dost možná o další nafouknutou bublinu. Přitom vlastní informační systémy zůstaly u třetí generace databázových systémů. Zamýšlená čtvrtá generace systému konceptuálního modelování zkrachovala s programovacím jazykem 4GL nadnárodní softwarové společnosti Informix už před 20 lety. Bouřlivý rozvoj zaznamenal pouze internet, jeho vyhledávače a dohlížeče a úroveň sociálních sítí, které nám tady vychovávají v uvozovkách onu stupidní a ve skutečnosti naprosto nevzdělanou Z generaci mileniánů, ony asociální, sobecké, atomizované a individualistické lidské formy bezvědomí toho, co je podstatou života jich samotných. Ve skutečnosti stojíme před nevyzpytatelnou masou mladých lidí bez identity, bez ducha, bez pochopení smyslu života, bez všeobecného vzdělání, bez filozofie, bez víry a bez potřeby něco změnit či vybudovat. Proto nikdo nedokáže předpovědět, co s nimi bude za 10 nebo za 20 let. Podotýkám, že před koncem starého milénia koloval mezi pracovníky české pobočky společnosti Microsoft vtip, který vysvětloval smysl zkratky MIPS, původně označení jednoho typu mikroprocesoru. Mladý idiot plný síly. Měl tak být vyjádřen ideální profil zaměstnance nadnárodní korporace nového tisíciletí. Nuže, zde máme dosti výstižnou charakterizaci našich mladých mileniánů. Jen ta síla v uvozovkách jim jaksi pořád chybí, byť nepostrádají ambice jakýmkoliv způsobem zbohatnout, ale s co nejmenším vynaložením pracovního úsilí a s minimálním sebezapřením. Zdá se, že postindustriální doba postrádá nejen lidi vzdělané, cílevědomé, čestné a moudré, ale stále více i samotné odborníky a specialisty na předmět samotné industrie. O vytvoření potřebné ekonomické teorie, odpovídající současnému stavu společnosti, nikdo ani neusiluje, natož aby se ji snažil uplatnit v praxi. Není to totiž v zájmu nadnárodních elit, protože každá taková teorie by minimálně vedla k jejich vyvlastnění, ne-li k tvrdšímu postihu. Každý uznávaný odborník na ekonomii v uvozovkách typu pana Kysilky je proto ve své podstatě zlatoústý mluvka. To ale našim pošetilým politikům nebrání, aby se doporučeními podobných poradců řídili, draze jim za to platili a ještě se u toho tvářili přemoudřele. A to byla závěrečná slova článku, který vyšel dnes na Protiproudu Parlamentních listů a který napsal Radim Lhoták. A od umělé inteligence přeskočíme, vážení přátelé, k neumělé neinteligenci. Tak, přečteme si článek z Parlamentních listů z dnešního dne s titulkem Skandál z Francie. Dostali peníze, aby napravili hlavy zlým muslimům, zlým v uvozovkách. A takhle to dopadlo. Loni v září ve Francii otevřeli první takzvané deradikalizační centrum, které bylo určeno pro mladé muslimy ve věku mezi 18 a 30 lety. Z plánovaných 13 center však zůstalo jen u toho prvního. A i to se nyní zavírá. Francouzská vláda se loni rozhodla postupovat proti rostoucí radikalizaci mladých muslimů skutečně originálním způsobem. Ovšem z velkolepého plánu nezůstal po pár měsících kámen na kameni a úřady nyní otevřeně přiznávají, že vše skončilo fiaskem. Loňské září však takovému neslavnému konci vůbec nenasvědčovalo. Otevření prvního centra v okázalých prostorách zámečku Château de Ponterny z 18. století vzbuzovalo velké naděje. Luxusní ubytování v jednolůžkových pokojích si však příliš mnoho muslimů neužilo. Projektu se účastnilo jen 9 mladých muslimů a žádný z nich 10měsíční program nedokončil. V únoru již zel malebný zámeček v regionu Loire prázdnotou a úřadům tak nyní nezbylo, než jej zavřít. Řečeno slovy klasika, francouzská vláda to myslela dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Přitom deradikalizace, v uvozovkách deradikalizace, by mnoha francouzským muslimům skutečně slušela. Po sérii teroristických útoků v zemi úřady došly k závěru, že ve Francii žije minimálně 15 000 podezřelých radikálních islamistů, z nichž u asi 4 000 vážně hrozí, že mají v úmyslu zrealizovat teroristický útok. Centrum pro prevenci, integraci a občanství v regionu Loire mělo být pilotním projektem, který chtěli úřady rozvíjet po celé zemi. O to tvrdší je nyní pro jeho navrhovatele, jakým způsobem vše skončilo. Jednou ze zásadních překážek se staly obavy místních obyvatel. Jen malý počet z nich se hodlal smířit s faktem, že v jejich blízkosti bude dobrovolně, v uvozovkách dobrovolně, pobývat několik desítek potenciálních teroristů. Deradikalizační centrum se tak rozhodlo stanovit pro přijetí do programu přísnější kritéria. Adept na deradikalizaci tak nesměl mít na triku žádné obvinění spojené s terorismem, nesměl nikdy bojovat v Sýrii na straně ISIS a nesměl být bezpečnostní hrozbou. Ve výsledku tak zbrusunové centrum nikdy nesplnilo svoji úlohu, kterou rovněž bylo ulehčit standardním věznicím, kde se to islámskými radikály jenom hemží. Jak navíc v polovině března uvedla senátorka Ester Benbasová, která byla součástí vyšetřovací komise, deradikalizační centrum nesplnilo svůj slib místní komunitě. Jeden z 9 účastníků programu byl bezpečnostními složkami považován za mimořádně nebezpečného a další byl napojen na teroristy, kteří v listopadu 2015 zaútočili na Bataclan. Benbasová ve své analýze kritizovala nejenom vládu, ale zmínila také případ nevládní neziskové organizace, kterou před 3 lety otevřela na předměstí Paříže aktivistka Sonia Imlulová. Hlavním cílem této NGO byla rovněž radikalizace. Radikalizace, snad deradikalizace, asi tady má být deradikalizace. Ovšem po čase se přišlo na to, že dotace od státu na podporu fungování centra ve výši 60 000 eur šly na osobní účet Imlulové a ta zaměstnávala 3 své spolupracovníky bez potřebných dokumentů. Letos v březnu byla odsouzena ke 4 měsícům vězení. Dalším symbolem selhání státní podpory neziskovkám se pak dle serveru France 24 stala spisovatelka Dunika Buzarová se svojí neziskovkou CPDSI. Také jejím hlavním cílem byla deradikalizace mladých muslimů. Díky přízni médií se z Buzarové, jejíž otec byl Alžířan, stala poměrně známá figura a její snahy byly všeobecně velmi oceňovány. Později se ale ukázalo, že od státu dokázala získat 800 000 eur a její výsledky tomu zdaleka neodpovídaly. Buzarová pro své PR často využívala případ mladé Francouzky, která vystupovala pod pseudonymem Lea. Ta plánovala útok na synagogu v Lyonu, ale podle Buzarové byla naštěstí včas deradikalizována její neziskovkou. O měsíc později však bylo odhaleno, že ani tento jediný prezentovaný příběh neskončil happy endem. Lea žádnou zázračnou deradikalizaci neprodělala a skončila opět ve vězení. Tak tedy přátelé, to byl článek hodný absurdit. Jestli to správně chápu, tak za strašlivé 100 000, ba milionů eur deradikalizovali, nebo tedy ne deradikalizovali, ale snažili se deradikalizovat 9 lidí. Žádný jim tam nevydržel a to je celé. Tak já nevím, ale zdá se mi, že ti Francouzi už jsou opravdu velice nakažení jistým způsobem myšlení. Jinak při vyslovování toho strašného slova deradikalizace mě samozřejmě pokaždé napadlo jiné slovo, které také začíná na dera a vy si doplníte. Provádí se to poměrně často tam, kde se rozmnoží určitá zvířátka v domech. A teď se podíváme do Londýna. Na serveru Středoevropan vyšel článek 24 hodin v jedné londýnské čtvrti. 3 pobodaní a 2 střelba. Autorem článku je pan Filip Vávra a článek vyšel dnes. Čtvrť Newham ve východním Londýně, kdysi domov bílé dělnické třídy, dnes nejvíc v uvozovkách rozmanitá oblast v Anglii. Výraz rozmanitá je eufemismus proto, že zde žije velmi málo Angličanů, konkrétně okolo 10%. Ve chvíli, kdy zmizí úplně, bude Newham místem nejrozmanitějším. Nicméně Newham je zajímavý také vysokou kriminalitou. Jen za posledních 24 hodin zde byly 3 lidé pobodaní a dva postřelení. Místní šéf policie s africkým jménem Ade Adelekan však veřejnost ujišťuje, že není třeba se znepokojovat, vždyť o nic nejde. Jak stojí v jeho prohlášení? Ačkoliv se může zdát, že násilí v naší čtvrti prudce narostlo, je třeba chápat, že jde o ojedinělé incidenty, u kterých nepředpokládáme, že budou pokračovat. Adelekan tvrdí, že to, k čemu došlo, se asi už nebude opakovat, jenže v jiné části prohlášení stojí něco jiného. Ačkoliv nejsme v pozici, kdy můžeme potvrdit, že incidenty měly spojitost s činností gangů, zůstává to jednou z vyšetřovacích verzí. Takže tvrzení, že už se to opakovat nebude, zase není tak jisté. Na druhou stranu je třeba se vcítit do role Adelekana a všech státních úředníků ve Velké Británii. Přiznat, že se jim země rozpadá pod rukama a že už se s tím nedá nic dělat, takové prohlášení by asi vydal málo kdo. No a do čtvrtice bohužel všeho zlého si dáme tento článek z Parlamentních listů z dneška. Mráz přichází z Dánska. Švédové se děsí příchodu muslimského gengu ze země svých sousedů. Švédské policii přibudou další vrásky na čele. Do země totiž dle všech indicií hodlá ze sousedního Dánska expandovat zdejší nechvalně proslulý muslimský gang Loyal to Familia, nebo Familia, to je jedno. Přitom samotné Švédsko má s pouliční kriminalitou páchanou přistěhovalci z muslimských zemí už takto velké starosti. Především v Malmé se jejich činnost projevuje pravidelným zapalováním automobilů. Ročně tak ve třetím nejlidnatějším městě Švédska lehne popelem stovky vozů. K tomu je třeba připočíst loupeže, prodej drog, násilnosti a další trestné činnosti. Nejvíce se narůstající kriminalita muslimských přistěhovalců projevuje ve více než 60 tzv. No-go zónách, kam se často obávají vkročit i samotní policisté. A právě na zmiňované Malmö zaměřil dánský muslimský gang Loyal to Familia svou pozornost ve snaze rozšířit svoji působnost za hranice Dánska. Podle zjištění deníku Extra Bladet už je dánský gang v Malmö i v Helsingborgu přítomen. Víme o tom, že členové gengu už se v Malmö nacházejí a chtějí zde zapustit kořeny. Stejně tak máme informace o tom, že to samé chtějí udělat také v Helsingborgu, uvedl mluvčí policie Nils Norling. Obdobné informace médiím potvrdila i kodaňská policie, která dle deníku The Copenhagen Post v posledních dnech svádí s pouličními gengy líté boje. Minulý týden došlo v hlavním městě Dánska ke dvěma policejním zátahům, při kterých bylo zatčeno 6 osob. Politicky korektní média sice neuvádějí jejich etnickou příslušnost, ale v případě gengu Loyal to Familia je vše poměrně jasné. Server Local za vůdce gengu označuje Shujaba Kána. Tento obávaný gang se dle švédského serveru začal organizovat teprve před 4 lety, ale v Kodani, Arhusu, Helsingoru a dalších městech má již na svědomí pěknou řádku trestných činů a nyní se snaží rozšířit svůj vliv i do švédského Malmö, které leží v bezprostřední blízkosti Kodaně. Tyto snahy pravděpodobně stály za nárůstem násilí ve švédském městě, v důsledku kterého zde loni zemřelo po použití střelné zbraně 11 osob, píše server. Mluvčí policie v Malmö Norling na dotaz deníku Extra Bladet konstatoval, že za kroky dánského muslimského gengu je snaha vyplnit zdejší mocenské vákuum. Šéf gengu Shujab Khan sice potvrdil, že on a jeho soukmenovci se chtějí v několika švédských městech usadit. Nicméně odmítl, že by byli součástí zločineckého gengu. Jsme bratrstvo, takže nehodláme zřizovat nějaké zločinecké buňky, ale pouze posilovat naše bratrství. Tak takových bratrstev je celá řada a ta nejzločinejštější nám vládnou. To jsou všechny ty Skull and Bones a další. Tam jsou zločinci ještě zcela jiného kalibru. Ti to všechno plánují a vymýšlí, zatímco ti to, například ten gang, který se nyní chystá do Švédska, ti to vykonávají.
Nah.
A po písničce z dob, kdy se svět ještě zdál báječným místem, se podíváme k nám, přečteme si dvě zprávy, které vyšly na mainstreamu, na novinkách, a podle mého názoru obě dvě jsou velice závažné a svědčí o tom, že situace u nás začala nesmírně houstnout. Na první článek nás upozornil včera večer jeden posluchač, který volal do Dynamitu. Já jsem článek vyhledala a nyní si ho tedy přečteme. Článek má titulek Cizinec na Jičínsku zapálil pole i sklady. Nekomunikuje, uklidnili ho až léky. Škoda přesahující 6 milionů korun. Taková je bilance požáru, který v neděli v podvečer vzplál na poli a v areálu zemědělských objektů v Čejkovicích na Jičínsku. Cizince podezřelého, že požár úmyslně zapálil, policisté zadrželi už půl hodiny po oznámení. Nyní ho obvinili ze zločinu obecného ohrožení. Za tomu hrozí trest vězení od 8 do 15 let. Co ho k činu vedlo, se ale policistům zatím nepodařilo zjistit, protože nespolupracuje, nevypovídá, odmítá se k obvinění vyjádřit a téměř nekomunikuje, uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová. Policisté na místo požáru vyjížděli na oznámení, že se někdo dobývá do zemědělského objektu a po vyrušení majitelem se dal na útěk. Připomněla mluvčí s tím, že se policistům sice podařilo muže během půl hodiny dopadnout, mezitím ale už stihl založit několik požárů a podpálit zemědělské sklady s uloženým senem a slámou a přilehlé pole. Při zadržení museli policisté použít donucovací prostředky, které kvůli jeho následné agresivitě museli použít i na služebně, kam ho převezli. Uklidnila ho až přivolaná záchranná služba podáním léků, pokračovala Kormošová. Ukázalo se, že se jedná o 30-letého cizince z takzvaných třetích států, který je na našem území jako turista. No prosím, turista. Muž byl poté umístěn do cely, dodala policejní mluvčí. A to bohužel není všechno, co se u nás událo. Na novinkách se dnes ráno objevila tato smutná zpráva. V Třinci shořel kostel z 16. století nevyčíslitelné hodnoty. Dřevěný kostel ze 16. století shořel v noci na středu v třinecké části Guty, informoval mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Materiální škody se odhadují na desítky milionů korun, historická škoda je ale nevyčíslitelná. Římskokatolický filiální kostel Božího těla začal hořet okolo půlnoci, hasiči se o požáru dozvěděli krátce po ní. Při příjezdu jednotek už kostel silně hořel. Oheň dostali hasiči pod kontrolu za necelou hodinu, do středečního rána pokračovalo dohašování, když u požářiště zůstala místní jednotka Třinec Guty. Sdělil Kůdela s tím, že o požáru bylo informováno vedení třinecké radnice. Požár už vyšetřuje policie. V tuto chvíli probíhá střežení místa, po jeho úplném vychladnutí zahájíme ohledání místa činu, kterého se bude účastnit také psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů. Jelikož jsme na samém začátku prověřování, nemůžeme vyloučit úmyslné zapálení, nedbalostní jednání, pracujeme také s verzí technické závady, uvedla mluvčí policie Lenka Sikorová. I když při požáru nebyl nikdo zraněn, zničení kostela je nejen pro třinecký region tragédií. Cenná historická památka s mnohým původním vybavením a obrazy z první poloviny 16. století prošla v letech 2012 až 2014 rekonstrukcí za několik milionů korun. Nyní přišly všechny vynaložené peníze vniveč. První zvon byl na jeho věž osazen v roce 1565 a existuje dodnes. V roce 2001 ho někdo ukradl. Zvedla se taková vlna nevole, že se ho zloději nakonec zbavili. Nalezen byl bez srdce v nedaleké Karpentné. Kostel byl postaven z velkých kmenů listnatých stromů. Nejstarší habry zřejmě rostly u řeky Olše již za doby Velkomoravské říše. Interiér později vyzdobila díla místních umělců žijících v 17. a 18. století. V 19. století byl kostel několikrát opravován, avšak zachoval si svou původní goticko-renesanční podobu. Kostel byl prakticky zcela zničen, hrubý předběžný odhad škody se pohybuje v řádek několika desítek milionů. Historická škoda je ale nevyčíslitelná, dodal Kůdela. Tak nevím, jak vy, vážení přátelé, ale mně se to vůbec nelíbí. Je to památka křesťanská, nádherná, nebo byla to důležitá, a lehla popelem. A včera zase pole a další zemědělské produkty na Jičínsku. Mám pocit, že už to doopravdy začalo. I u nás. Tímto způsobem. Pak je zde na Novinkách ještě další článek, v němž se dozvídáme, že z kostela v Třinci nezbylo téměř nic, jen kříž. Tak a to nejhorší nakonec. Přečteme si článek pana VK ze včerejška ze serveru Aeronet. Článek má titulek Rozhovor s Vladimírem Putinem o tom, proč Rusko nevyčerpalo zatím všechny odvetné sankce proti USA. Šance na změnu stále žije, ale Rusko už počítá i s nejhorším. Vladimír Putin si v pořadu Vesti na ruské státní televizi povídal s režisérem Vladimírem Solovjovem a probíralo se hlavní téma americké sankce proti Rusku a následné ruské protisankce Moskvy proti USA. Vybral jsem krátký úsek videa, které shrnuje zásadní odlišnost pohledů Vladimíra Putina na celou situaci, který se zjevně nechce nechat americkými elitami vyprovokovat k tvrdé reakci. Z vystupování Vladimíra Putina je cítit smířlivost, snaha o dialog s americkou stranou, kterou však už dávno nereprezentuje Donald Trump, ale veskrze sfašizovaný kongres ve Washingtonu. Putinův přístup je trpělivou šachovou partií s brutálním nepřítelem, který za mořem nedodržuje pravidla hry. Pošlapání Vídeňské konvence a ukradení ruských pozemků a nemovitostí americkou vládou v USA je pouze malým odrazem toho, že americké elity a neokonzervativci se rozhodli Rusko zahnat do kouta a vyprovokovat ho k útoku. Je to vlastně stejná situace jako v roce 2014 s pučem v Kyjevě a po následné snaze vyprovokovat Rusko k vojenské intervenci na Ukrajině. Americký kongres tak znovu opakuje stejný scénář. Jsou tady však podstatné rozdíly, o kterých si musíme říct. Vladimír Putin není samonosný vůdce a diktátor. Pohybuje se mezi skupinou mocných lidí v ruském průmyslu, ruských bankách ovládaných Židy a ruskou generalitou. Všechny tyto složky moci mají své zájmy a bylo by chybou si myslet, že sankce amerického kongresu jsou namířeny proti Rusku jako takovému. Tyto sankce mají jiný úkol přivodit mocenský pád Vladimíra Putina v Moskvě. Američtí neokons chtějí do pozice prezidenta dostat někoho, jako byl Boris Jelcin. Čím větší alkoholik, tím lépe. A protože Američany financovaný neziskový sektor v Rusku byl zcela eliminován k nevýznamnosti, mají Američané pouze jedinou možnost, jak ovlivňovat ruskou opozici, takzvaný underground. A to jsou cesty řízení skrze americké diplomaty a pracovníky americké ambasády. Stejně jako v Praze, i v Moskvě zřídila tamní americká ambasáda takzvané americké centrum, které poskytuje platformu opozici, takzvané moskevské kavárně, a až dosud to Vladimír Putin toleroval. Podtitulek: Americký agresor se přestal Ruska obávat a to není dobrá zpráva. Vypovězení 755 zaměstnanců a diplomatů z amerických konzulátů a ambasád v Rusku povede ke značnému oslabení funkčnosti ovlivňování ruské opozice. Washington sice musel počítat s odvetou, ale že bude tak mohutná a Rusko vyhostí 755 zaměstnanců a diplomatů z Ruska, to asi nikdo nečekal. Jenže jak už včera zaznělo ve videu k ukradeným ruským nemovitostem v USA, americká vláda si něco takového k Rusům nedovolila za celou dobu studené války. Ale nyní si to dovolí. A v tom je ten problém. Američtí jestřáby se přestali Ruska bát. To považuji za nejhorší zprávu ze všech, která vysílá daleko hrozivější signál, než jsou celé sankce a protisankce dohromady. Obamova administrativa a nyní americký kongres se takto chovají k Rusku, protože v něm nespatřují hrozbu. A paradoxně je to do značné míry právě chyba Vladimíra Putina, protože se snaží dělat tradiční ruskou kultivovanou diplomacii, známou z dob carského Ruska. To není diplomacie typu Nikity Chruščova, který vstekem mlátil polobotkou do stolu v Radě bezpečnosti OSN v době karibské krize a potom po návratu domů nechal odpálit zkušební jadernou pumu v Nové zemi v Arktidě. Tehdy to vyznívalo jako neotesané a hrubé chování Nikity Chruščova, jenže na americké neokony nic jiného neplatilo a neplatí. Já se obávám, že Vladimír Putin touto mírnou diplomacií sice získává body za sympatie, ale američtí jestřáby si to přeloží do svého newspeaku jako ruskou slabost a strach. To mlácení Chruščova zutou polobotkou do stolu v OSN bylo jasným vzkazem, že se Sovětským svazem nikdo vyjebávat nebude. Ve chvíli, kdy americká vláda pošlapává Vídeňskou konvenci o diplomatických sborech, tak nemůže Vladimír Putin používat uhlazenou rétoriku. Tedy může, ale neměl by, protože se to může v budoucnu obrátit proti němu, že ruská generalita v něm začne spatřovat hrozbu slabého vůdce, který se bojí rozhodnout tvrdé odvetě. Zdaleka nejde jenom o to, že sankce byly uvaleny na Rusko navzdory americké vládě, navzdory Trumpovi a navzdory Rexu Tillersonovi jako ministru zahraničí. Kongres je totiž zcela obešel. Jde o něco jiného. Podtitulek: Na hrubý pytel patří hrubá záplata, cokoliv jiného bude spatřováno jako slabost. Mírná odezva Ruska může být v USA neokony a fake news mainstreamových médií interpretována jako přiznání viny, jako přijetí trestu za ovlivňování voleb v USA, o čemž dodnes neexistuje žádný důkaz. Rusko by mohlo například přijmout velmi tvrdé sankce proti americkým bankám v Rusku a proti půjčkovým společnostem. Stejně tak by mohlo Rusko omezit dolarové operace v Rusku, čímž by Moskva zlikvidovala financování ruského neziskového sektoru a opozice. Rusko by mohlo zrušit těžební licence americkým firmám na Sibiři, kde mají společné rusko-americké podniky založené v 90. letech za Borise Jelcina. Rusko by mohlo znárodnit americké podíly v těchto joint venture firmách. Rusko by mohlo zastavit dodávky raketových motorů pro americký kosmický program. Rusko by mohlo zcela opustit americký dolar a své zdroje by prodávalo jen za jiné světové měny bez účasti dolaru. Tyto kroky by zasáhly americký deep state přímo na komoru. Jenže k něčemu takovému se Vladimír Putin nechce odhodlat. V rozhovoru sice na konci nevyloučil, že pokud škody z amerických sankcí dosáhnou určité úrovně, že Rusko své protisankce přehodnotí a posílí je, ale jedním dechem Vladimír Putin dodal, že toto není cesta, kterou by se chtěl vydat. A přesně tohle američtí neokons vědí, že oni mohou klidně Rusku na zádech štípat dříví, ale Rusko jako medvěd pouze zamručí a ani tlapou se neožene. Tohle vidím jako největší hrozbu pro Rusko, že aby americké elity začaly Rusko respektovat, musí jít v určité chvíli z Ruska strach. A toto nemá nic společného se zbraněmi, jejich počty nebo vyspělostí. To je o tom, že Američané vědí, že Vladimír Putin není ten, který by se choval jako gangster, jako se chovají Američané. Pindo s mírným slovům diplomatů nerozumí. Na ně je třeba udeřit, tomu jedinému opravdu rozumí. Podtitulek: Jak dlouho lze hrát šachy podle pravidel, když nepřítel pravidla hry ignoruje? A tento pocit, který z toho mám, může mít i mnoho ruských generálů a lidí, kteří v určité chvíli budou chtít na americkou agresi reagovat jinak, než jenom na diplomatické úrovni změnou figurek a jejich počtů na šachovnici. Vy přijmete proti Rusku nové sankce, my pošleme do kytek váš dolar. Vy nasunujete zbraně k našim hranicím, my je nasuneme k vašim. Takovéto myšlenkové pochody začnou dříve či později kolovat v hlavách ruských generálů. Vladimír Putin vidí stále v USA jakéhosi hypotetického spojence na ose definice západní civilizace. Ale co má společného s civilizací státní gangsterismus americké vlády, která krade za bílého dne diplomatickou půdu a budovy? Bohužel, tady mám pocit, že tu opravdu chybí Chruščovova polobotka a jaderný hřib v nové zemi v Arktidě, aby to američtí pindos v kongresu pochopili, aby dostali jasný vzkaz, kterému jako jedinému budou rozumět. Jinak hrozí, že ruská generalita v určité chvíli začne mít strach, že Vladimír Putin vystavuje Ruskou federaci ohrožení svým mírným přístupem k americké agresi. Protože kongres v USA bude agresi proti Rusku stupňovat. Proti agresorovi nelze donekonečna bojovat jen v diplomatických rukavicích. To byla závěrečná slova článku pana VK a zároveň to byl i poslední článek našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji, milí posluchači, že jste byli s námi. Přeji vám krásný večer. Již za několik málo minut vás čeká další velmi zajímavý pořad. Já se na něj osobně velmi těším. Pan Vladimír Kapal bude mít ve studiu jako hosta pana Jaroslava Baštu a budou spolu hovořit o původu Slovanů. Tak na to se opravdu moc a moc těším. A doufám, že vy také, tak si ten pořad pěkně užijte a stejně tak i teplé počasí. Doufám, dnes to nebylo, mám pocit, tak hrozné, jako například včera, tak doufám, že jste se měli hezky a že se ještě i mít hezky budete. Přesto všechno nepěkné a nepříznivé, co se v současné době děje. Nicméně držme spolu. To je, myslím, velmi pěkný obrat pana Okamury. Buďme spolu a doufejme, že se nám podaří probudit co největší okruh lidí, aby nedošlo k takovým strašným událostem a důsledkům, které v současné době se zdají nám hrozit. Mějte se hezky. Naschledanou.